πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 5η 30 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καλπάζει πανδημία στη Βόρεια Ελλάδα, στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Λάρισα και Κιλκής. Άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για την τρίτη δόση στους άνω των 60 και τους υγειονομικούς. Ανοιχτό το ζήτημα των παρελάσεων, υποχρεωτικός εμβολιασμός και στο προσωπικό των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας. Νέα επεισόδια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στο Επάλευός μου. Στο αστυνομικό κλειό το σχολείο σε εξέλιξη έρευνες για τα βία επεισόδια. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Με συγκλονιστική κατάθεση περιέγραψε η Ιωάννα τις φρικτές στιγμές που έζησε μπροστά στη γυναίκα που τσεπτέθηκε με το βιτριόλι. Ένταση μεταξύ της οικογένειας του θύματος και της κατηγορούμενης. Επιδότηση σε ρεύμα και φυσικό αέριο, μεγάλες εκπτώσεις στους λογαριασμούς ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις. Δεύτερη καταδίκη για τον Νικολά Σαρκόζη φέτος, κρίθηκε ένοχος για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας το 2012. Έκρηξη βίας μεταξύ κρατουμένων σε φυλακές στο Εκουαδόρ με περισσότερους από 100 νεκρούς. Στον ήχο Νίκος Πομιάδης, στο μικρόφωνο Δημήτρης Κρητικός. Νέα ένταση σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στο Επάλευός μου, στη σκιά των εκτρόπων που έλαβαν χώρα στη Σταυρούπολη. Ομάδα κουκουλοφόρων έχουν στήσει οδοφράγματα έξω από το σχολείο, έχουν βάλει φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, ενώ εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά δημοσιογράφων. Υπό το φόβο νέων επεισοδίων σε αστυνομικό κλειό έγιναν τα μαθήματα στο πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Λία Χριστάρα από την ΕΡΤ3. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Καταρχήν να πούμε ότι ήρεμα τώρα τα πράγματα στο Επάλευός μου. Περίπου από μία μισή ώρα πληροφορηθήκαμε, ενώ βρισκόμασταν στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης για να καλύψουμε εκεί το ρεπορτάζ, πως υπάρχουν κάποια επεισόδια σε εξέλιξη στο Επάλευός μου. Όταν λοιπόν φτάσαμε εκεί, είδαμε τουλάχιστον 100 μαθητές έξω από το Επάλευός μου, οι οποίοι άρχισαν πραγματικά με το που είδαν τις τηλεοπτικές κάμερες, άρχισαν να γίνονται επιθετικά εναντίον μας. Αρχίσαμε να τρέχουμε. Τέλος πάντων, σταμάτησε ευτυχώς όλη αυτή η ένταση και στη συνέχεια προσπαθήσαμε και να μάθουμε και τι γίνεται στο σχολείο. Μάθαμε τελικά ότι είχαν κατάληψη την πρώτη ώρα, μπήκανε μέσα οι καθηγητές και την έσπασαν την κατάληψη. Και γι' αυτό το λόγο κάποιοι είχαν μαζί τους πυρσούς και κροτίδες, άρχισαν μέσα στο σχολείο να πετάνε πυρσούς και κροτίδες. Δημιουργήθηκε ένα μικρό πανδαιμόνιο, όπως καταλαβαίνετε. Βγήκαν έξω όλοι και στη συνέχεια βγήκαν οι περισσότεροι έξω από το σχολείο και φυσικά δεν έγινε μάθημα. Στο πρώτο Επάλευός μου. Στο δεύτερο γινόταν κανονικά το μάθημα. Αυτό έγινε και στο σχολείο, τώρα είναι πιο ήρεμη η κατάσταση. Δεν έγινε βέβαια μάθημα, έτσι φύγαν οι περισσότεροι μαθητές. Τώρα, στο ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης είχαμε το αντίθετο σκηνικό από χτες. Ενώ χτες είχαμε όλα αυτά τα τρομερά επεισόδια, σήμερα το μάθημα έγινε μέσω, τι να σας πω, πραγματικά στις θήκες αποκλεισμού, να το πω εντός εισαγωγικών, αν μου επιτρέπετε, από την υπόλοιπη περιοχή. Γύρω-γύρω είχε ΜΑΤ, είχε δημιουργίες, είχε πάρα πολλές ομάδες ΖΙΤΑ, ΔΙΑΣ. Τι να σας πω, από τις λίγες φορές δεν καταλάβαινα πραγματικά, δεν ήταν ωραία εικόνα.
Παραπέμπει σε άλλα γεγονότα, σε άλλες συνθήκες.
Να πρέπει οι μαθητές να κάνουν μάθημα με τόση μεγάλη αστυνομική παρουσία. Ωστόσο, έτσι έγινε το μάθημα σήμερα. Παρ' όλα αυτά, δεν είχαμε βέβαια μεγάλη προσέλευση στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Η αλήθεια είναι, μετά τα χθεσινά γεγονότα. Να δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Οι γονείς είναι ανήσυχοι γενικά για αυτό που έχει δημιουργηθεί εκεί.
Κρατάνε τα παιδιά σχολείο, στο σπίτι.
Ναι, ναι, κρατάνε τα παιδιά στο σχολείο, στο σπίτι. Εκτιμώ ότι θα το κάνουν και αύριο και από Δευτέρα βλέπουμε, να το πούμε έτσι. Γιατί ήταν πολύ άσχημα αυτά τα γεγονότα. Είδατε τις βόμβες Μολότοφ και τις πέτρες που εκτοξεύονταν μέσα από το σχολείο και κάποιοι μάλιστα χαιρετούσαν και αναζεστικά μέσα από το σχολείο, επαναλαμβάνω.
Το
είχαμε βέβαια κάποιες μικροεντάσεις σήμερα, γιατί πάλι ήρθαν άνθρωποι, φοιτητικοί σύλλογοι, εκπρόσωποι φορέων και γονέων τέλος πάντων και θέλαν να παρευρεθούν εκεί. Δεν τους άφησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, αποχώρησαν στη συνέχεια χωρίς να έχουμε κάτι περαιτέρω απόλυτο. Αλλά στην ιστορία είχαμε συνολικά πάνω από 50 προσαγωγές, 6 συλλήψεις, 5 άτομα ήταν ανήλικα, ένας 20 ετών. Από τους ανηλίκους, οι δύο ήταν του συγκεκριμένου σχολείου, οι άλλοι ήταν μαθητές άλλων σχολείων της περιοχής. που ήρθαν στο σχολείο για να συνδράμουν, έτσι είπαν, στα επεισόδια. Και μάλιστα πάνω τους βρέθηκαν και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από σιδερογνωτιές, από όπαλα. Απίστευτος ο κόσμος. Και γι' αυτό συνελήφθησαν.
Μάλιστα. Σε λίγο θα πάμε και στον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει τα νεότερα. Λία, σε ευχαριστούμε. Να πούμε ότι έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση η ιστορία αυτή στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου τόνισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή από την κυβέρνηση απέναντι σε φαινόμενα φάσης ηθικών συμπεριφορών. Η Γεωργία Σκιτζή παρακολουθεί το briefing και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Όπως ακριβώς είπες, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν θα υπάρχει καμία ανοχή ούτε με λόγια αλλά ούτε και με έργα σε τέτοιου είδους εγκληματικές συμπεριφορές. Αυτό είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για όλα όσα έχουν συμβεί στην Σταυρούπολη. Δεν πρέπει να δώσουμε κανένα δικαίωμα σε οποιονδήποτε να δηλητηριάζει τα μυαλά των νέων παιδιών, επισήμανε. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα περιθώριο ανάδειξης και μετάδοσης φασιστικών συμπεριφορών οποιοδήποτε χρώματος. Και οφείλουμε, αυτό ακριβώς το επανέλαβε ο κ. Γιάννης Οικονόμου, να επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή κάθε φορά που παρατηρούνται αυτά τα ζητήματα. Επίσης, συμπλήρωσε να σας πω ότι οι νόμοι, οι συμπεριφορές και το θράσος σημεριών δεν υπάρχει περίπτωση να υπερισχύσουν των νόμων της δημοκρατίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν το προσεγγίζουμε με λογική αποστάσεων και υποδεκάμετρου. Αν κάποιοι χρειάζονται υποδεκάμετρο για να στοιχηθούν απέναντι στα αυτονόητα, αυτό είναι δικό τους θέμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα, επιμένοντας σε δεύτερη ερώτηση για το ίδιο θέμα, δήλωσε και σε σχέση με τις φασιστικές συμπεριφορές, να γίνει μια διευκρίνηση, ο κ. Οικονόμου είπε ότι όταν κάποιος πετάει μολότοφ και καίει έναν άνθρωπο, είτε έχει σουγιά και νομίζω ότι μπορεί να επιβάλλει την τρέλα ή την παράνοιά του, αυτά όλα συνιστούν σε εγκληματική πράξη τελεχών συμμοριών. Και όλα αυτά είπε ότι είναι πέρα από το αξιακό σύστημα της ελληνικής δημοκρατίας, της κυβέρνησης και των κομμάτων. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται στον 21ο αιώνα σε όλα τα πολιτισμένα κράτη με τα εργαλεία που δίνει ο νόμος.
Γεωργία, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ευθύνη στην κυβέρνηση για την έκρηξη της νεοναζιστικής βίας, όπως είπε στο σχολείο στη Σταυρούπολη, καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του εκπροσώπου του, του Νάσου Ηλίοπουλου, ο οποίος χαρακτήρισε βαθιά ανησυχητικό τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η κατάσταση από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το λόγο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Δημήτρη. Σε μία σειρά αποκρίσεις, λέει ο κύριος Ηλίοπουλος, και προκλήσεις, η κυβέρνηση είναι ανίκανη να προστατεύσει την κοινωνική πλειοψηφία. Αλλά απολύτως ικανή να υπερασπιστεί τα συμφέροντα και λίγων και ισχυρών. Μάλιστα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο, είπε ότι λειτουργεί ένα στέκι νεολαίας της Χρυσής Αυγής στη συγκεκριμένη περιοχή και οργανωμένα αναπτύσσεται μια δράση νεοναζιστικών στοιχείων. Μάλιστα, ο ίδιος, όπως είπε, επικαλέστηκε καταγγελίες των ίδιων των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις οποίες άνθρωποι με κουκούλες, οπλισμένοι με μαχαίρια, μπαινοβγαίνουν στο λόγο σχολείο ανενόχλητοι, χωρίς καμία παρέμβαση από την αστυνομία. Ο κύριος Ηλιόπουλος ζήτησε ουσιαστικά από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και συνολικά την κυβέρνηση, να παρέμβουν για να λύξει το θέμα εδώ και τώρα. Αδυνατούν, όπως είπε την ίδια στιγμή, να πούν έστω τη λέξη νεοναζί. Στη Σταυρούπολη όμως έχουμε γενικά και αόριστα συγκρούσεις ομάδων. Έχουμε επιθέσεις νεοναζί και η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ονοματίσει το πρόβλημα. Αυτό δηλώνει και αδυναμία θέλησης, είπε με δεικτικό τρόπο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου δεν έχει ξαναυπάρξει υπουργός παιδείας που σε μήνυμα για την 28η Οκτωβρίου δεν αναφέρει καν τη λέξη φασισμός. Και αυτό είναι ενδεικτικό της all-right ηγεμονίας στη συνολική αφήγηση της Νέας Δημοκρατίας. Κατέληξε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Νάσος Φιλιόπουλος. Δημήτρη.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Επίσκεψη στο σκοπευτήριο στο Δήμο Κεσταριανής πραγματοποίησε σήμερα η πρόεδρος του Κινάλ Φόφη Γεννηματά, η οποία σε δηλώσεις τόνισε ότι η μάχη κατά του φασισμού είναι διαρκής.
Από εδώ, από το σκοπευτήριο της Κεσταριανής, το παγκόσμιο σύμβολο του αντιναζιστικού αγώνα, στέλνουμε το μήνυμα ότι η μάχη κατά του φασισμού είναι διαρκής. Καμία ανοχή στη βία. Η εμφάνιση φασιστικών αντιλήψεων και πρακτικών στο σχολείο της Σταυρούπολης είναι άκρος ανησυχητική. Αυτά τα φαινόμενα απαιτούν άμεση αντίδραση, χωρίς τις καθυστερήσεις που χαρακτήρισαν τις κινήσεις της κυβέρνησης.
Πονοκέφαλο προκαλεί στους ειδικούς η αύξηση του ποσοστού των κρουσμάτων κορονοϊού σε παιδιά και εφήβους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Την τελευταία εβδομάδα τα κρούσματα στην ηλικία 4-18 ετών ήταν 4.026, το 29% του συνόλου των κρουσμάτων. Στο μεταξύ, στο κόκκινο του επιδημιολογικού χάρτη ηγούνται οι ειδικοί της Επιτροπής Επιρρογνωμόνων, να μπουν η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Κιλκής και η Λάρισα. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για χορήγηση της τρίτης δόσης εμβολίου για τους άνω των 60 ετών και τους υγειονομικούς που έχουν συμπληρώσει 6 μήνες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός θα γίνει μόνο με Pfizer, ανεξαρτήτως αν είχαν προηγηθεί δόσεις Pfizer, Moderna ή AstraZeneca. Στις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν μία αύξηση η οποία καταγράφεται στον αριθμό των κρουσμάτων σε παιδιά. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες ελέγχονται το σύνολο των μαθητών. Mm-hmm. Οπότε έχει μία εξήγηση, δηλαδή δεν είναι στο σύνολο των ημερήσιων κρουσμάτων μεγάλο το ποσοστό.
Αλλά είναι πάρα πολλά τα τεστ.
Ωστόσο, δεν υπάρχει αντιστοιχία σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων που γίνονται στους ενήλικες.
Ακριβώς.
Τα περισσότερα από τα παιδιά είναι ασυμπτωματικά και αυτός είναι ο στόχος, να βρίσκονται σε αρχικό στάδιο της ασθένειας, ούτως ώστε να μην μολύνουν άλλα παιδιά, ούτε τους συγγενείς τους. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για το θέμα των εργαζομένων που κάνουν μια φορά rapid test ή ανεβολίαση. Από χθες η Επιτροπή Επιστημονική αποφάσισε να εισηγηθεί σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες να εισέρχονται είτε με να εισέρχονται η ανεβολίαση με rapid test 48 ώρων και βέβαια οι εμβολιασμένοι με τη βεβαίωση του εμβολιασμού ή τις νόσεις τους αντίστοιχα αν έχουν νοσήσει. Αναφορικά τώρα με τις κόκκινες περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα είναι περισσότερες από 10 οι περιφερειακές ενότητες, συμπεριλαμβανομένες και της Θεσσαλονίκης, με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη όλες αυτές τις περιοχές. Περιμένουμε από την πολιτική προστασία ανακοινώσεις σήμερα για το αν μπαίνουν όλες στα περιοριστικά μέτρα, που είναι βέβαια τα γνωστά πλέον, 1-6 το πρωί, απαγόρευση κυκλοφορίας εκτός από σοβαρό λόγο, εργασίας ή υγείας, και μη μετάδοση μουσικής από τα κέντρα, από τα κέντρα διασκέδασης και το χώρο σύντησης. Και σε ό,τι αφορά το θέμα των υποδημιολογικών δεδομένων, των υπολείπων, στην υπόλοιπη χώρα καταγράφεται σταθεροποίηση και ευτυχώς μέχρι στιγμής το ισοζύγιο εισιτηρίων και εισαγωγών και εξιτηρίων είναι καλό, με σχεδόν ισοβαθμή ο ένας αριθμός με τον άλλο. Χθες ήταν, ας πούμε, 218 τα εξιτήρια και 209 οι εισαγωγές.
Σήμερα άνοιξε και η πλατφόρμα για τη χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου, έτσι, για τους άνω των 60.
Για τον άνω των 60 και για τους υγειονομικούς, mm-hmm. Ακριβώς. Καθένας από αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να μπαίνει μέσα στο σύστημα στο εμβόλιο.gov.gr και αν για αυτόν δεν έχει ανοίξει ακόμα, δηλαδή αν έχει συμπληρώσει το εξάμεινο και δεν έχει ανοίξει, θα περιμένει, θα προσπαθεί ξανά μετά από 2-3 μέρες μέχρι να ενημερωθεί πλήρως στο σύστημα. Δεν θα στέλνουν μηνύματα, απλά με βάση την δεύτερη δόση του εμβολίου που έχει διενεργηθεί, συμπληρώνοντας το εξάμεινο θα αναζητάει ραντεβού για την τρίτη δόση.
Μάλιστα.
Και θα είναι όλα με Pfizer, με εξαίρεση τον Johnson, που η Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει αν αυτή η δόση, η οποία είναι στη θέση της τρίτης δόσης, που θα είναι δεύτερη ουσιαστικά, θα είναι με Johnson ή με Pfizer.
Μάλιστα.
Για όλα τα άλλα εμβόλια που έχουν γίνει δύο δόσεις, η τρίτη δόση θα είναι με Pfizer.
Μάλιστα. Σοφία, να σας ευχαριστήσουμε.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναζήσουμε lockdown, έτσι όπως το γνωρίζαμε την προηγούμενη περίοδο, εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο λόγος και πάλι στη Γεωργία Σκητζή. Γεωργία, σας ακούμε.
Ρωτήθηκε επίσης ο κ. Οικονόμου και το τι θα αν εξετάζει η κυβέρνηση απαγόρευση των παρελάσεων και στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα για την 28η Οκτωβρίου. Και απάντησε ότι η κυβέρνηση και βεβαίως οι ειδικοί παρακολουθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Υπενθύμησε ότι και στο καλοκαίρι είχαμε θρησκευτικές λειτουργίες, αλλά σε συγκεκριμένο πλαίσιο μέτρων. Επίσης πρόσθεσε ότι σε σχέση με πέρσι και το επισήμανε, έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο εμβολιασμένο. 2 στους 3, όπως είπε, είτε έχουν εμβολιαστεί είτε έχουν αντισώματα επειδή έχουν νοσήσει. Και προφανώς η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει τα ποσοστά αυτά. και εκείνο που πρέπει να κρατήσει κανείς σημείωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι δεν είναι φέτος όπως πέρσι εξαιτίας του εμβολιασμού, ακριβώς όπως είπες και εσύ Δημήτρη, ότι πλέον υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας των δραστηριοτήτων και ξεκάθαρα η κυβέρνηση λέει ότι η χώρα δεν θα ξανακλείσει και δεν θα ξαναπάμε σε lockdown.
Μάλιστα. Γεωργία, να σας ευχαριστήσουμε. Στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, όπου τις τελευταίες μέρες τα νοσοκομεία δέχονται αφόρητη πίεση λόγω των αυξημένων εισαγωγών, αυστηρά περιοριστικά μέτρα στις εορταστικές εκδηλώσεις 26 και 28 Οκτωβρίου εισηγούνται ειδικοί. Στις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Όλγα Νίκο από την ΕΡΤΡΙΑ. Όλγα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στο κόκκινο λοιπόν η Θεσσαλονίκη και πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Το απόγευμα θα αποσαφινιστούν τα μέτρα αυξημένης προστασίας που θα ισχύσουν στην πόλη. Το πιθανότερο σενάριο αφορά απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τη μία το βράδυ και απαγόρευση μουσικής στα καταστήματα εστίασης. Τα μέτρα δηλαδή που είδαμε να επιβάλλονται το καλοκαίρι στην Κρήτη. Αυξημένη η διασπορά του ιού που ανιχνεύεται στα λίμματα της πόλης. Πίεση δέχονται τα νοσοκομεία, κυρίως οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Σήμερα 241 περιστατικά COVID νοσηλεύονται στα 14 νοσοκομεία της 4ης υγειονομικής περιφέρειας. 190 αφορούν ανεμβολία στους ασθενείς, ένα ποσοστό 78,8% δηλαδή. Στις ΜΕΦ των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται 54 άτομα. Οι 51 είναι ανεμβολίαστοι, ένα ποσοστό δηλαδή 94,4%. Καθημερινά έχουμε 25 με 30 εισαγωγές ασθενών θετικών σε COVID στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. 27 εισαγωγές έγιναν χθες στο Ιπποκράτειο που εφημέρευε, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Η κατάσταση θεωρείται διαχειρίσιμη, περισσότερη πίεση δέχονται οι μονάδες εντατικής θεραπείας, καθώς αυτές καταλήγουν και περιστατικά από πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Ανοιχτός είναι ο διάλογος σε ό,τι αφορά το εορταστικό τετραήμερο της πόλης, 26-28 Οκτωβρίου. Σήμερα είχαμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη από την Ομοσπονδία των επαγγελματιών εμπόρων της Θεσσαλονίκης. Συζητούν από τον Πρωθυπουργό να γίνει κανονικά η παρέλαση, να γίνουν και οι εορταστικές εκδηλώσεις κανονικά με μέτρα προστασίας όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.
Όλοι σας ευχαριστούμε. Μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών τις τελευταίες μέρες παρατηρείται και στη Λάρισα. Κάτω από το 50% είναι το ποσοστό των εμβολιασμών. Το απόγευμα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Από αύριο αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα στις 4 περιφερειακές ενότητες. Η Μάνια Γκουσιάρη από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το λόγο. Μάνια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι, οι κλινικές που, οι κλίνες που έχουμε στις μονάδες εντατικής θεραπείας γεμίζουν στα δύο νοσοκομεία. Από τις 12 στο Πανεπιστημιακό, οι 10 είναι δεκατηλημένες, με διασωληνωμένους ασθενείς από COVID. Όπως επίσης και στο Γενικό Νοσοκομείο υπάρχουν αυτή τη στιγμή 6 διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πάνω από 100 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται συνολικά στη Λάρισα στα δύο δημόσια νοσοκομεία. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στις απλές κλινικές, στους αλάμους αρνητικής πίεσης, αλλά και στην παιδιατρική κλινική, καθώς έχουμε και 4 παιδιά, αλλά και ένα νεογνώ. Ευτυχώς όχι με σοβαρά συμπτώματα, ωστόσο χρειάστηκαν νοσηλεία. Εδώ στη Λάρισα, μετά το πέρασμα της περιοχής μας στο κόκκινο, στο 4 του επιδημιολογικού χάρτη, όλοι συζητούν για το πότε θα μπουν σε εφαρμογή και για το αν θα βοηθήσει ουσιαστικά στο να μειωθούν τα κρούσματα. Τα κρούσματα που τα είδαμε να εκτοξεύονται τα τελευταία 24 ώρα, στα 122 το τελευταίο 24 ώρα, στα 183 το προηγούμενο, και με τους γιατρούς, τους καθηγητές, τον δήμαρχο της πόλης, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, ακόμη και τον Μητροπολίτη, να συστρατεύονται και τον Περιφερειάρχη και όλοι μαζί να ζητούν από τους πολίτες να εμβολιαστούν. Μου έλεγε χαρακτηριστικά ο διευθυντής της εντατικής στο Γενικό Νοσοκομείο και καθηγητής στην Ιατρική Σχολή, ο κ. Κομνός, ότι έχω στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή δύο αδέρφια, κόλλησαν μαζί, είναι άνθρωποι άνω των 50 ετών. Ο εμβολιασμένος βρίσκεται στην απλή νοσηλεία, ο ανεμβολίαστος αδερφός του είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι μονόδρομος, μας έλεγε στην ΕΡΤ, ο εμβολιασμός. Αν δεν χτίσουμε αυτό το περιβόητο τείχος ανοσίας, δυστυχώς θα έχουμε περιστατικά τα οποία μπορεί να μην πηγαίνουν καλά. Αυτό είναι το κλίμα εδώ από τη Λάρισα και αναμένουμε να βγουν και οι αποφάσεις, οι εφαρμοστικές για να τεθεί σε ισχύ το εξτρά, το οποίο θα είναι ουσιαστικά η απαγόρευση κυκλοφορίας από 1-6, μία το βράδυ ως 6 το πρωί, απαγόρευση μουσικής όλο το 24ωρο, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είσοδος στις δημόσιες υπηρεσίες είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης είτε με rapid test για τους ανεμβολίαστους.
Μάνια, σε ευχαριστούμε. Καταπέγουσα αγωγή κατά των συνδικαλιστικών ενώσεων δασκάλων και καθηγητών, κατέθεσε Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ζητώντας να κριθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία αποχή που στοχεύει στη μη εφαρμογή του ψηφισμένου από τη Βουλή νόμου για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου. Η αγωγή θα εκδικαστεί σήμερα λόγω του επείγοντος. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Ελίνα Κόλυβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εκδικάζονται αυτή την ώρα η αγωγή και πέρυσι να σου πω ότι δεν έγινε αξιολόγηση λόγω της απεργίας αποχής των εκπαιδευτικών που να θυμίσω είχε φτάσει στο 90%. Να πούμε για να μην ανησυχήσουμε τον κόσμο ότι η απεργία που έχουν κηρύξει οι ομοσπονδίες αφορά μόνο στην διαδικασία της αξιολόγησης, δεν επηρεάζει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Mm-hmm. Ενώ το Υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι οι ομοσπονδίες τάχθηκαν έναντι κάθε έννοιας αξιολόγησης εξ αρχής, πριν ακόμα την ψήφιση του νόμου, και καλούν τους συναδέλφους τους να τους παραβούν και μάλιστα σε απεργία αποχή αόριστης διάρκειας από κάθε ενέργεια που σχετίζεται με τη διαδικασία αξιολόγησης. Οι ομοσπονδίες από την πλευρά τους αντιδρούν στο συγκεκριμένο μοντέλο αξιολόγησης που έχει ψηφιστεί. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία και η ΟΛΜΕ κάνουν λόγο για κινήσεις πανικού της κυβέρνησης απέναντι στην ομόθυμη καταδίκη της πολιτικής από τον κλάδο και αυτή τη στιγμή βρίσκονται συνευελπίδων σε παράσταση διαμαρτυρία. Το γραφείο τύπου κλίματος, να σου πω, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας χαρακτηρίζει απαράδεκτη την αγωγή της Υπουργού Παιδείας ενάντια στις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών και κάνει λόγο για επίδειξη πυγμής του Υπουργείου Παιδείας, αναφέροντας ότι τα αντιεκπαιδευτικά αυτά σχέδια δεν θα μείνουν αναπάντητα.
Έλληνα, σε ευχαριστούμε. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη φοιτητικό συλλαλητήριο στα Απροπηλία με κύριο αίτημα το ασφαλές άνοιγμα των ΑΕΗ. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας, ο Ζώης Κακαβάς βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, 12 το μεσημέρι το ραντεβού στα Απροπηλία των φοιτητικών συλλόγων. Συγκεντρώθηκαν εκεί λοιπόν στα Απροπηλία. Κάποια στιγμή με πανό και φωνάζω συνθήματα ανέβηκαν στο οδόστρωμα της Πανεπιστημίου, κινήθηκαν δεξιά στην Περμαζόγλου σταδίου, κατέληξαν στο Σύνταγμα φωνάζοντας πάντα συνθήματα ειρηνικά. Όπως προείπες, κεντρικό τους αίτημα σύνθημα είναι να ανοίξουν οι σχολές με ασφάλεια για τον κορονοϊό. Πριν από λίγα λεπτά και με βάση και με την επίσημη ενημέρωση, οι φοιτητές στα μέτρα φοιτητικών συλλόγων κατευθύνθηκαν προς τα Προπήλαια και μάλιστα δόθηκαν και οι δρόμοι στην κυκλοφορία.
Μάλιστα. Ζωή, σε ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα, περάμε στην συγκλονιστική υπόθεση της Ιωάννας, η οποία με γενναιότητα σήμερα περιέγραψε στην κατάθεσή της τις φρικτές στιγμές που βίωσε τη στιγμή της επίθεσης με βιτριόλι στις 20 Μαΐου του 2020 από την Έφη Κακαρατζόλα. Η κατηγορούμενη ήταν παρούσα στη δικαστική αίθουσα, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν και ηλεκτρισμένη μεταξύ των δύο οικογενειών. Δεν έλειψαν οι αντιπαραθέσεις. Η Ντίνα Τσουκαλά είναι στα δικαστήρια. Σε λίγη ώρα θα πάμε στα δικαστήρια και στη Ντίνα Τσουκαλά. Στρατηγική συνεργασία χαρακτήρισε την αμυντική συμφωνία της Ελλάδας με τη Γαλλία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου Athens Democracy Forum. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα μπει σε μια κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία και επανέλαβε πως θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική μας ακαιρεότητα. Λίγο νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Σλοβάκο ομόλογό του Έντουαρντ Χέγκερ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Δημήτρης Γκάτσιος έχει το λόγο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και ο Πρωθυπουργός ανέδειξε και πάλι την ισχυρή προστιθέμενη αξία που έχει για τη χώρα η αμυντική συμφωνία με την Γαλλία, μιλώντας στο Athens Democracy Forum. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το βλέμμα στο προσφυγικό μεταναστευτικό, σημείωσε ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και διεμήνυσε πως αυτό που συνέβη το Μάρτιο του 2020 με την εργαλειοποίηση από την πλευρά της Τουρκίας του προσφυγικού μεταναστευτικού δεν πρέπει να επαναληφθεί. Μηνύματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για την οικονομία. Θεωρώ ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στη δημοσιονομική πολιτική. Είμαι πεπισμένος ότι το 2023 θα έχουμε πρωτογενή πνεολάσματα και θέλω να διασφαλίσω πως ό,τι και να κάνουμε δημοσιονομικά θα είναι βιώσιμο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε ισχυρό εργαλείο το Ταμείο Ανάκαμψης. Το σχέδιό μας δημιουργήθηκε από Έλληνες για Έλληνες και είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγο νωρίτερα, ολοκληρώθηκε και η συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Σλοβάκο ομολογό του, επιτάπητος σε τα θέματα των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αφγανιστάν, στο προσφυγικό μεταναστευτικό, με τον Πρωθυπουργό να ενημερώνει τον Πρωθυπουργό της Σλοβακίας για την πρόσφατη συμφωνία της Ελλάδας με τη Γαλλία.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Ρύθμιση που προβλέπει τη χορήγηση επιδότησης για την κατανάλωση φυσικού αερίου κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, ενώ τροπολογίες κατατέθηκαν και για τα μέτρα ελάφρυνσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Τα περισσότερα από αυτά τίθενται σε ισχύ από αύριο. Περισσότερα θα μας πει η Κωνσταντίνα Δημητριούλη. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Τα περιμέναμε άλλωστε. Είναι μια σειρά από τροπολογίες που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας. Κατατέθηκαν σήμερα στη Βουλή και εκτός από αυτές που ρυθμίζουν τα όσα είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, έχουμε και μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς τα μέτρα για την ανακούφιση των νοικοκυριών από τις υψηλές τιμές στην ενέργεια προστίθεται πλέον και επίδομα για την κατανάλωση φυσικού αερίου που προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τη δημιουργία του ειδικού ταμείου ενεργειακής μετάβασης. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά, Δημήτρη, ξεκινώντας από το νεότερο, αυτό δηλαδή που αφορά τη χορήγηση επιδόματος φυσικού αερίου. Αν και δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος της επιδότησης που θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Ενέργειας, σύμφωνα με πληροφορίες, δικαιούχοι της επιδότησης θα είναι οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου, λαμβανομένων υπόψη οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ενώ η επιδότηση θα περνάει είτε ως έκπτωση απευθείας στο τιμολόγιο, είτε με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων. Τώρα, ως προς τις γονικές παροχές, ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που σε πολλές περιπτώσεις, Δημήτρη, το οικονομικό βάρος ανάγκαζε από τα χρόνια ήδη της κρίσης πολλούς να εγκαταλείπουν την όποια προσπάθεια ρύθμισης της περιουσίας τους. Προβλέπεται λοιπόν αύξηση από 1η Οκτωβρίου, από αύριο δηλαδή, του αφορολόγητου ορίου των γονικών παροχών και των δωρεών σε συγγενείς, όμως προσοχή, της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή συζύγους, πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, εγγόνια και γονείς, από 150.000 ευρώ σε 800.000 ευρώ. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ αφορά, Δημήτρη, τόσο ακίνητη περιουσία όσο και κινητή, δηλαδή μετοχές, ομόλογα, επιχειρήσεις και μετρητά. Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα μέτρα που είχαν εξεγγελθεί από τη ΔΕΘ, επέκταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ από 24% σε 13% στις μεταφορές, τον καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και το τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022. Μείωση ΦΠΑ στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού από το 24% στο 13%, μείωση συντελεστή ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%, μείωση 50% του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου από 1η Οκτωβρίου, από αύριο. Όλα αυτά ισχύουν από αύριο, Δημήτρη. Επέκταση της αναστολής πληρωμής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης έως τον Ιούνιο του 2022. Να πούμε επίσης, Δημήτρη, ότι κατατέθηκε και τροπολογία για τα μέτρα για τους σεισμοπαθείς της Κρήτης, και συγκεκριμένα να πούμε ότι όλες αυτές οι ενισχύσεις, στις οποίες θα αναφερθούμε, είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και δεν συμψηφίζονται. Για τα επαγγελματικά λοιπόν κτίρια προβλέπεται επιδότηση 8.000 έως 14.000 ανάλογα με το βαθμό των ζημιών, για κατοικίες 3.000 έως 14.000 ευρώ. Τρόπος υπολογισμού τίθεται με βάση το ε9 και ως το 80% της αξίας του ακινήτου, σύμφωνα με τον ΕΝΦΙΑ. Αφορά κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Εξαιρούνται, Δημήτρη, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια. Η χορήγηση γίνεται με αίτηση στην πλατφόρμα arogi.gov.gr. Επίσης, έχουμε και ενίσχυση οικοσυσκευής, αποζημίωση από 2.000 έως 6.000 ευρώ και απαλλαγή βεβαίως από ΕΝΦΙΑ του 2020, 2021 και 2022. Δημήτρη.
Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στην υπόθεση της Ιωάννας και στην συγκλονιστική της κατάθεση σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, για τις φρικτές στιγμές που βίωσε τη στιγμή της επίθεσης με βιτριόλι το 2020. Η Ντίνα Τσουκαλά βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική κατάθεση. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και έχουν ήδη καταθέσει και άλλοι μάρτυρες, φίλοι και αστυνομικοί που έχουν να πούνε στοιχεία για την υπόθεση. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά άφησε άφωνους όσους ήταν μέσα στο κρατήριο αλλά και τους δικαστές ήταν η κατάθεση της Ιωάννας, η οποία μίλησε για την επιμονή της κατηγορουμένης και τις μεθοδικές κινήσεις αυτής που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η πρόθεσή της ήταν να τη σκοτώσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν έχει μετανιώσει ούτε στιγμή για ό,τι έγινε. Αυτόματηρά, όπως είπε, και το ότι ποτέ δεν της έχει ζητήσει συγγνώμη, ούτε η ίδια ούτε κάποιο πρόσωπο του περιβάλλοντος της. Ήταν ένα, αυτή η αποστροφή, αυτό το στοιχείο που είπε η Ιωάννα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της προκάλεσε την αντίδραση της κατηγορουμένης, η οποία απευθύνθηκε προς τον πρόεδρο. Τότε ξέσπασαν βέβαια οι συγγενείς της Ιωάννας, η μητέρα και ο αδερφός της, Φίδη, απόβρασμα της κοινωνίας που μιλάς, της είπαν και χρειάστηκε να, οι αστυνομικοί να απομακρύνουν τον αδερφό για να, για να ηρεμήσει. Η Ιωάννα είπε στην κατάθεσή της ότι το κίνητρο το γνωρίζει μόνο η κατηγορουμένη. Δεν είχαμε τσακωθεί ποτέ, είπε. Και να σου πω ότι στο σημείο αυτό η κατηγορουμένη ζήτησε να απευθυνθεί η ίδια στο θύμα. Έτσι την προσφώνησε θύμα και όχι καν με το όνομά της. Ξέρω ότι αυτό που έχει γίνει δεν είναι αποδεκτό, είπε, αλλά εσύ, Ιωάννα, γνωρίζεις γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να της αφαιρέσω τη ζωή. Η 35χρονη Ιωάννα, η οποία και σήμερα φορά τη θεραπευτική διπλή μάσκα, είπε ότι η σωματική αναπηρία που της άφησε όλη αυτή η επίθεση είναι 90%. Δεν έχω αριστερό αυτή, κάει και έλειωσε, απαντρακώθηκε, είπε. Οι γιατροί πίστευαν ότι ήταν πεπισμένοι ότι θα πέθαινα. Έχω προβλήματα ακοής, το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου μου έχει μουσχεύματα. Έχει πρόβλημα στο λαιμό, στα χέρια, ακόμη και στα δάχτυλά της. Έχει κάνει πόσα χειρουργία, 7 χειρουργία. Ωστόσο, τα προβλήματα συνεχίζονται και θα τη συνοδεύουν για μια ζωή, όπως χαρακτηριστικά είπε. Έχει μάθει να ζει με την αναπηρία της και ουσιαστικά αυτό που θέλει είναι να ζει μια φυσιολογική ζωή, να γίνει λειτουργική. Μίλησε για τη στιγμή της επίθεσης, για τη μεγάλη ποσότητα καυστικού υδρού, τουλάχιστον 1,5 λίτρο, είπε, που έριξε πάνω της η κατηγορουμένη. Όταν μου το έριξε ήταν σαν ένα μπουκάλι με νερό. Η κοπέλα δεν κατάλαβε ουσιαστικά τι ήταν, μόνο τη μυρωδιά κατάλαβε και άρχισαν να λιώνουν τα ρούχα της. Απευθύνθηκε στο νοσοκομείο και αυτό ήταν ευτύχημα. Δεν πρόλαβε καν, όπως είπε, να το αναπνεύσει, ενώ έχει κάψει τα χείλη και τη μύτη της. Από θαύμα δεν άνοιξε το στόμα της και έτσι δεν έγινε μεγαλύτερη ζημιά ανεπανόρθωτη, όπως υποστήριξε, που θα την είχε οδηγήσει στο θάνατο. Η 35χρονη Ιωάννα είπε ότι δεν θα ξεχάσει το βλέμμα της την ώρα που την κοιτούσε, την ώρα που της το ρίχνε, την κοίταξε στα μάτια, σαν να ήθελε με αυτόν τον τρόπο να τη θυμάται, να μπορεί να την αναγνωρίσει. Το ίδιο βλέμμα που είδε και σήμερα εδώ στο δικαστήριο, με το ίδιο βλέμμα που είδε να την κοιτάει η κατηγορουμένη. Υποστήριξε επίσης ότι τρεις φορές ακόμη είχε προσπαθήσει να την να της επιτεθεί, άλλωστε οι γείτονες είχαν μπει να παρακολουθεί το σπίτι, ενώ έχει πια φωλιάσει μέσα της ο φόβος ότι μπορεί να ξαναζήσει και κάτι άλλο στο μέλλον. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι και το αίτημα των συνηγόρων της Ιωάννας να κρυφθούν ακόμη δύο πρόσωπα που γνωρίζουν, που σε έχουν πει ήδη, γνωρίζουν ότι 36χρονη κατηγορουμένη αναζητούσε πρόσωπα για να τη βοηθήσουν και μπορούν να πούνε περισσότερα προκειμένου να φωτιστεί, να διευκρινιστεί ποιοι ήταν οι συνεργοί σε αυτή την φρικτή επίθεση σε βάρος της Ιωάννης.
Η υπόθεση θα συνεχιστεί αύριο η εκδίκαση?
Δεν έχει διακόψει μέχρι στιγμής. Δεν γνωρίζουμε πότε θα υπάρχει αίθουσα. Δεν έχει αναφερθεί πότε θα υπάρχει αίθουσα για να συνεχιστεί.
Μάλιστα. Δίνα, σας ευχαριστούμε. Πέραμε και πάλι στο οικονομικό πεδίο. Αρκετές είναι οι φορολογικές εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιήσουν σήμερα οι φορολογούμενοι, καθώς κλείνει ο Σεπτέμβριος. ένας από τους πιο βεβαρημένους μήνες φορολογικά. Αργά χθες το βράδυ άνοιξε και η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των χρεών που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία σε 36 ή 72 δόσεις. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Θα έλεγα, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από μια ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την Κρήτη, για την περιοχή που επλήγει από το σεισμό. Ανακοίνωσε λοιπόν πριν από λίγο την παράταση έως τις 29 Οκτωβρίου της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους στο φόρο που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στους Δήμους Μήνο Απεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης. Η παράταση αφορά στις δηλώσεις ΦΠΑ με υποχρέωση υποβολής 30 Σεπτεμβρίου σήμερα δηλαδή και χορηγείται για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των φορολογουμένων αφού λόγω της σεισμικής δόνησης και της ζημιάς που προκλήθηκαν απορριθμίστηκε όπως σημειώνει η Ανεξάρτητη Αρχή η οικονομική και η κοινωνική ζωή των κατοίκων στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Τώρα για τις άλλες υποχρεώσεις που είπες και εσύ, πολλές είναι σήμερα. Καταρχάς είναι η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος, λίγη προθεσμία. Πρόκειται για ένα ποσό περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να πληρωθεί. Ακολουθούν άλλες 5 δόσεις φόρου εισοδήματος συνολικού ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πρώτη εκ των δόσεων αυτών πρέπει να εξοπληθεί επίσης μέσα στον Οκτώβριο, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και τελευταία ως το τέλος Φεβρουαρίου. Είναι η επανένταξη στη ρύθμιση χρεών με 100 και 120 δόσεις. Λίγει το περιθώριο που έχουν οι οφειλέτες που επλήγησαν από την πανδημία για να πληρώσουν τις δύο δόσεις Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, ώστε να επανενταχθούν στη ρύθμιση που έχασαν. Βασική εδώ προϋπόθεση για την επανένταξη είναι οι φορολογούμενοι να έχουν χάσει τη ρύθμιση στο διάστημα από την 1η Μαρτίου του 20 και έως τις 31 Ιουλίου του 2021 λόγω της πανδημίας. Τώρα, επίσης, έχουμε τα ενοίκια. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι ενώ έχουν λάβει προκαταβολικά τις αποζημιώσεις για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν τον Ιούλιο, θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις COVID στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι απόψε. Την περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει λάβει την αποζημίωση αλλά δεν υποβάλλει δήλωση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή για τις περιπτώσεις που τροποποιείται η δήλωση Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το ποσό καθίσταται απαιτητό. Αυτό που πήρε δηλαδή θα πρέπει να το επιστρέψει. Υπάρχει το πρόγραμμα επιδότηση παγίων δαπανών. Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης θα πρέπει μέχρι σήμερα να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Και να πάμε και στις δόσεις για τη ρύθμιση χρεών της πανδημίας. Άνοιξε χθες το βράδυ όπως περιμέναμε η πλατφόρμα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο ΜΑΙ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Ρυθμίσεις Οφειλών για τη ρύθμιση σε, από 3 έως 6 χρόνια. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων έως και τις 31 Δεκεμβρίου και η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως και τις 31 Ιανουαρίου του 2022. Το μέτρο της ρύθμισης των χρεών της πανδημίας εκτιμάται ότι αφορά 825.000 φορολογουμένους. Στη ρύθμιση έχουν δικαίωμα να ενταχθούν όσοι αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την πανδημία και άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές προς την εφορία, οι οποίες βεβαιώθηκαν από την 1η Μαρτίου 20 έως 31 Ιουλίου του 2021. Οι δικαιούχοι τώρα θα έχουν δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους είτε σε 36 δόσεις άτοκα ή σε 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόση θα ανέρχεται σε 30 ευρώ για ποσά οφειλών μέχρι 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ποσά πάνω από 1.000 ευρώ. Δημήτρη.
Κώστα, σε ευχαριστούμε. Παρατείνεται μέχρι τέλος του έτους η ένταξη στις 120 δόσεις των ελεύθερων επαγγελματιών και οφειλετών του ΕΦΚΑ. Λιγότερα ένσημα απαιτούνται για την εποχιακή απασχόληση στον τουρισμό, ώστε οι εργαζόμενοι να λάβουν το σχετικό επίδομα. Υποχρεωτική επέκταση εμβολιασμού στους εργαζόμενους στα κέντρα επιστοποίησης αναπηρίας. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή που θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο, όπου επεκτείνεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και στο προσωπικό των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας. Πρόκειται για ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας σε τροπολογία του Υπουργείου Υγείας. Το μέτρο κρίθηκε επιβεβλημένο λόγω της ευπάθειας των ατόμων που εξυπηρετούνται από τα κέντρα αυτά και φυσικά είναι συνέχεια της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Να πούμε ότι φιλοξενούμε στις δομές, ο εμβολιασμός για αυτούς είναι υποχρεωτικός, όχι όμως για τις περιπτώσεις των οφειλουμένων στα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, εκτός αν πρόκειται για φροντίδα ημερήσια. Την ίδια στιγμή, οι οφειλούμενοι στις δομές αυτές, όταν κάνουν το εμβόλιο, την πρώτη δόση ή το μονοδοσικό, όταν το αναπιλέξουν αυτό, μπορούν να επιστρέψουν στα προγράμματα. Μπορούν να εξαιρεθούν εντελώς από τον εμβολιασμό ανάπηροι με πολύ βαριά προβλήματα, όπως είναι βαριές περιπτώσεις αυτισμού, νοητικής υστέρησης και επιληψίας. Αυτά όσον αφορά το θέμα του COVID και τον εμβολιασμό. Και να πάμε που αφορούν ρυθμίσεις ευνοϊκές για τους πρώτα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μη μισθωτούς, ασφαλισμένους του ΙΕΦΚΑ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταθέσει αίτηση για να ενταχθούν στις 120 δόσεις, Δημήτρη, εδώ και πολύ καιρό, αλλά λόγω της καθυστέρησης του ΙΕΦΚΑ στην ταυτοποίηση των οφειλών τους, δεν μπορούσαν να μπουν στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Σήμερα έλγε μια προθεσμία που είχε δώσει ο ΙΕΦΚΑ, όμως λόγω της καθυστέρησης του ίδιου του οργανισμού έχουμε μια παράταση για να βάλουν αίτηση μέχρι και το τέλος του χρόνου οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοί. Έχουμε μια θετική εξέλιξη για τους εποχιακά απασχολούμενους στον κλάδο του τουρισμού επισητισμού, όπου μειώνεται από τα 100 ένσημα που απαιτούνται στα 50 ο αριθμός των ημερών ασφάλισης, προκειμένου να λάβουν το τακτικό επίδομα ανεργίας. Ενώ στην ίδια τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας έχουμε και ρυθμίσει για την επιτάχυνση έκδοση των συντάξεων αλλά και εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ, όπου έχουμε θέσπιση επιβράβευσης με μορφή μπόνους τόσο για τους εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση, τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών, των ασφαλισμένων δηλαδή, στον αριθμό 1555, ενώ έχουμε και επέκταση του μπόνους των υπαλλήλων που ασχολούνται με την εκαθάριση των συντάξεων και για το 2022. Τέλος, που αφορά τους πληγέντες της Εύβοιας και ιδιαίτερα τους ρητινοκαλλιεργητές, θα μπορούν πλέον να εγγράφονται απρόσκοπτα στα Μητρώα του ΟΕΔ προκειμένου να λάβουν τα σχετικά ωφελήματα που προβλέπει ο ΟΕΔ για τις περιπτώσεις αυτές.
Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Μείωση της ανεργίας καταγράφεται στην Ελλάδα το μήνα Αύγουστο παρά την πανδημία, σύμφωνα με τη Eurostat. Ενώ η Κομισιόν ζητά απόσυρση των μέτρων στήριξης εντός του 2022. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη είναι και πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κωνσταντίνα, τα ακούμε.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη. Αισθητή λοιπόν η μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα. Επιβεβαιώθηκε σήμερα από τα στοιχεία της Eurostat από το 14,2% που ήταν τον Ιούλιο. Υποχώρησε στο 13,2% τον Αύγουστο. Αυτά τα δεδομένα προσλαμβάνουν μια μεγαλύτερη αξία, Δημήτρη, αν λάβουμε υπόψη μας ότι τον Αύγουστο είχαν αποσυρθεί περισσότερες αναστολές συμβάσεων εργασίας, κάτι το οποίο μέχρι πρότινος δημιουργούσε μια θολή εικόνα όσον αφορά την πραγματική ανεργία. Την εν λόγω παράμετρο αναγνώρισε και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, να θυμίσουμε, το οποίο προσφάτως είχε χαιρετήσει την αισθητή μείωση της ανεργίας, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Φυσικά η ανάκαμψη της αγοράς εργασίας συνδέεται άρρηκτα, Δημήτρη, με την ευρύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το ΑΕΠ, για το ελληνικό ΑΕΠ. Στα στοιχεία όμως αυτά φαίνεται ότι στηρίζεται, δηλαδή στην ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρωζώνης, φαίνεται ότι στηρίζεται και η Κομισιόν, η οποία με email της προς τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τον Bloomberg, ζητάει τη σταδιακή απόσυρση των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν θέσει σε ισχύ οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης μέσα στην επόμενη μάλιστα χρονιά. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό δεν θα ξεπεράσει το καλοκαίρι του 2022. Σημειώνεται ότι οι κυβερνήσεις έχουν χορηγήσει ή προαναγγείλει εθρηστικά μέτρα στήριξης ύψους 3%. Ευρώ. Αυτό υποστήριξε και η αρμόδια Επίτροπος για τις κρατικές ενισχύσεις, η Μαργκρέτε Φεστάγκερ. Καλεί λοιπόν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να στηρίξουν μια προοδευτική, όπως λέει χαρακτηριστικά, απόσυρση των μέτρων στήριξης που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Βεβαίως όλα αυτά είναι υπό την αίρεση, Δημήτρη, της κρίσης, ενεργειακής κρίσης, για την ακρίβεια όχι ενεργειακής κρίσης, αλλά της κρίσης τιμών στην ενέργεια.
Μάλιστα. Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε. Από τις 11 Οκτωβρίου οι νέοι 15-17 ετών που έχουν κάνει την πρώτη δόση εμβολίου θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα 50 γίγα data δωρεάν. Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πυριακάκης εξειδίκευσε σήμερα τα μέτρα που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Ηλίας Κούκος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. 50 GB λοιπόν δεδομένα δωρεάν για χρήση από το κινητό του τηλέφωνο τα άτομα ηλικίας 15-17 ετών μετά την πρώτη δόση του εμβολίου. Η εφαρμογή, η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου θα αρχίσει από τις 11 Οκτωβρίου. Ο Κηδεμόνας θα κάνει την αίτηση ηλεκτρονικά στο gov.gr, εναλλακτικά μπορεί να πάει και στο ΚΕΠ, με τους κωδικούς τάξης NET, το ΑΜΚ και το ΑΜΚΑ του δικαιούχου ανήλικου. Μετά την αίτηση, αφού γίνει η αίτηση, μετά από μία μέρα θα είναι και ενεργοποιημένη η εφαρμογή. Μιλάμε για συνολικά σε διάρκεια 5 μηνών, 50 GB, 10 GB το μήνα για, για τα άτομα ηλικίας 15-17 ετών. Ο κύριος Πιερακάκης κάνει και ανακοινώσεις σχετικά με τα τέλη κινητής τηλεφωνίας. Από την 1η λοιπόν Ιανουαρίου, Δημήτρη, του 2022 θα υπάρχει κατάργηση των τελών κινητής τηλεφωνίας για τους πολίτες ηλικίας έως 29 ετών. Θα γίνεται μια συγκεκριμένη αίτηση που σε μητρό που θα ενεργοποιηθεί. Από εκεί και πέρα, για τους πολίτες από 30 ετών και άνω θα υπάρξει μείωση μείον 10% στα τέλη κινητής τηλεφωνίας. Το μέτρο ισχύει και για τα καρτοκινητά, ενώ είναι ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου ένα δικαιούχο. Δηλαδή, αν έχω εγώ δύο αριθμούς κινητής τηλεφωνίας στο όνομά μου, δεν μπορώ να προχωρήσω στη μείωση ή την κατάργηση και στους δύο αριθμούς, αλλά στον ένα αριθμό. Mm-hmm. Η μείωση, η κατάργηση είπαμε μέχρι 29 ετών στα τέλη κινητής τηλεφωνίας. Για τους 30 ετών και άνω, η μείωση θα είναι από 2 έως 10% στους μηνιαίους λογαριασμούς, δηλαδή ανάλογα με το ύψος του λογαριασμού. Αυτά ανακοίνωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Κυριάκος Πυριακάκης.
Ηλίας, ευχαριστούμε. Η επιδείνωση των καιρικών συνθήκων δυσκολεύουν τις συνθήκες διαβίωσης για τους πληγέντες από το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Σήμερα τουλάχιστον αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ώστε να δοθούν σπίτια στους κατοίκους που έχουν πληγεί. Η Φανή Καλαθάκη βρίσκεται στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Φανή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Αρκαλοχώρι, το εκθεσιακό κέντρο που πραγματικά έχει αρχίσει και κάνει κρύο από το πρωί. Ψυχάλησε μάλιστα κιόλας στην περιοχή. Και οι κάτοικοι διαμαρτύρονται γιατί αυτό το σημείο στο οποίο έχει ο καταβλισμός είναι το πιο κρύο σημείο της περιοχής. Φυσάει συνέχεια και η θερμοκρασία είναι λίγο πιο χαμηλή πάντα. Ο Δήμος έχει ζητήσει 400 οικίσκους από το Υπουργείο να έρθουν εδώ. Σήμερα το ζήτησε, ωστόσο αύριο θα έρθουν 30 οικίσκοι που είχε ήδη συμφωνηθεί. Και ο Δήμος θα τους διαχειριστεί και θα τους τοποθετήσει εκεί που θα κρίνει ότι υπάρχει προτεραιότητα. Κατά τα άλλα, υπάρχουν τα σπίτια της Αναπτυξιακής Ηρακλείου που χρησιμοποιούνταν από τους πρόσφυγες που ήταν στο πρόγραμμα Εστία. Αυτά τα σπίτια είναι κάποιες δεκάδες στον αριθμό. Και εδώ σήμερα θα μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν αιτήσεις για να μπουν στα σπίτια αυτά εφόσον θέλουν. Δεν θέλουν όμως πολλοί άνθρωποι να μπουν, γιατί θα πρέπει να πάνε στο Ηράκλειο και οι άνθρωποι αυτοί εδώ θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους. Να σας πω ότι σήμερα ήρθε εδώ ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο κ. Ιερώνυμος. Ανακοίνωσε ότι η Αρχιεπισκοπή Αθηνών δίνει 8 τόνους τροφίμων, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, και αν χρειαστεί θα δώσει και άλλες ποσότητες για τους πληγέντες. Ενώ πριν από λίγο ήταν εδώ και εσείς η ομάδα του Όφη, οι παίκτες, ο προπονητής και όλα τα στελέχη και έδωσαν φρούτα, μοίρασαν φρούτα στους ανθρώπους εδώ που είναι στις σκηνές. Έτσι πιο πολύ για να σας δώσουν λίγη χαρά. Κατά τα άλλα, το τεχνικό κλιμάκιο πραγματοποιεί ελέγχους και μέχρι τώρα έχουν ελέγξει 995 σπίτια στην περιοχή και έχουν κρυφτεί ακατάλληλα τα 772. Μιλάμε για τεράστια αριθμό.
Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.
Τα οποία είναι ακατάλληλα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και οι άνθρωποι έχουν πάρει απόφαση ότι χάσαν τα σπίτια τους. Και επίσης το σεισμικό φαινόμενο είναι διαρκείας. Και κάθε φορά με κάθε νέα δόμηση κάτι παραπάνω γκρεμίζεται και χαλάει. Ειδικά όταν οι μετασεισμοί είναι πάνω από 4 ρίχτερ, έχουμε νέα σπίτια, νέα γκρεμίσματα. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, όπως καταλαβαίνετε, για τους ανθρώπους εδώ. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα να αυτά, τα σπίτια και τους οικίσκους για να φύγουν το συντομότερο δυνατόν από τις σκηνές.
Μάλιστα. Φανή, σε ευχαριστούμε. Στην ευχάριστη είδηση της ημέρας, εξιτήριο πήρε σήμερα ο 6χρονος Φώτης, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά και βρέθηκε διασωληνωμένος μετά το ατύχημα στους αγώνες κάρτ στην Πάτρα. Η Αθανασία Σταμοπούλη έχει το λόγο. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Περισσεύουν τα χαμόγελα και οι στιγμές χαράς, τόσο για τον 6χρονο Φώτη, τους γονείς του, αλλά και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Να σου πω ότι ο μικρός παίρνει εξιτήριο, γυρίζει στο σπίτι του και σταδιακά στις καθημερινές δραστηριότητές του. Το είπες και εσύ στην αρχή, ότι συγκίνησε το Πανελλήνιο όταν βρέθηκε διασωληνωμένος μετά το σοκαριστικό ατύχημα που σημειώθηκε στους αγώνες ΚΑΡΤ την Κυριακή στις 19 του Σεπτέμβρη. Από τότε το παιδί βρίσκεται κάτω από την πείρα, κάτω από την προστασία, με συγχωρείς, και τη βοήθεια των γιατρών με φαρμακευτική αγωγή. Άρχισε να παρακολουθείται από προχθές από παιδοψυχίατρο και από φυσικοθεραπευτή. Σε λίγη ώρα αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Οι γιατροί θα του κάνουν μια μικρή γιορτούλα, θα του δώσουν ένα έπαινο και θα του φωνάξουν όλοι μαζί: πάμε Φώτη, πάμε μπροστά. Και θα του δώσουν έναν έπαινο, όπως μου είπαν, για το θάρρος και την υπομονή που επέδειξε όλες αυτές τις μέρες. Ρώτησε τον πατέρα του, έχω να σου πω, γιατί βρίσκεται στο νοσοκομείο. Του είπε για το ατύχημα, δεν του έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί αυτό είναι και η οδηγία που έχει δώσει η παιδοψυχίατρος στον πατέρα και στους δικούς του ανθρώπους, να μην αναφέρονται πολύ σε αυτό. Θα συνεχίσει την αγωγή με τον φυσικοθεραπευτή του και είναι θέμα χρόνου πότε θα επιστρέψει στην καθημερινότητα και στο σχολείο του. Ζήτησε να σου πω, κλείνοντας και αν έχουμε χρόνο, ότι ζήτησε, το πρώτο πράγμα που ζήτησε να φάει ήταν παστίτσιο, ζήτησε ένα παιδικό πιστόλι που είναι έτσι της μόδας για να παίξει, ζήτησε τους φίλους του και, κλείνοντας να σου πω, είπε ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει να βλέπει τους γιατρούς του για να τους θεωρεί δεύτερη οικογένειά του.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Αθανασία, σε ευχαριστούμε. Για τις επιπτώσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής απειλής μίλησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατέρινα Σακελαροπούλου κατά την έναρξη των εργασιών του 5ου Συνεδρίου Βιωσιμότητας του Economist. Η κυρία Σακελαροπούλου τόνισε ότι η κλιματική απειλή επιτάσσει συντονισμένες δράσεις κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και κοινωνίας πολιτών.
Είναι επίσης σαφές ότι το πολυσχηδές της κλιματικής απειλής επιτάσσει συντονισμένες πρωτοβουλίες και κοινές δράσεις κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και κοινωνίας πολιτών σε υπερεθνική, εθνική και τοπική κλίμακα. Δεν αρκεί μόνο η πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κρίσεων. Χρειάζεται η σε βάθος χρόνου προσαρμογή, η οικοδόμηση ανθεκτικότητας των κοινωνιών και οικοσυστημάτων μας στις κλιμακούμενες απειλές και ο αναπροσανατολισμός της οικονομικής ανάπτυξης στην απέτηση της αειφορίας και βιωσιμότητας.
Στη Γαλλία, ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Σαρκόζη καταδικάστηκε σήμερα σε ένα χρόνο φυλάκιση, καθώς κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο στο Παρίσι για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2012. Συνδεόμαστε με τη γαλλική πρωτεύουσα και τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Όπως είπατε, ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Σαρκόζη καταδικάστηκε, και αυτή είναι η δεύτερη καταδίκη, για παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής καμπάνιας, η καμπάνια του 2012, σε ένα χρόνο φυλάκιση με βραχιόλη κατοίκων περιορισμό. Φυσικά, ο ίδιος άσκησε, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, αίσθηση για αυτή την άδικη, όπως είπε, τιμιγορία. Ήταν ένας από τους 14 κατηγορούμενους και οι 14 καταδικάστηκαν σε πολύ αυστηρές ποινές. Μάλιστα, η δικαστήσα δήλωσε ότι είναι για να αποφευθεί στο μέλλον οποιαδήποτε τέτοια κίνηση παράνομης χρηματοδότησης. Εξεπέρασε πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ η καμπάνια αυτό το πλαφόν της καμπάνιας του Νικολά Σαρκόζη το 2012, και μάλιστα η δικαστήση είπε ότι παρακολουθούσε την κατάσταση μέσα στο κόμμα του και κυρίως την κατάσταση των οικονομικών της προεκλογικής του καμπάνιας. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νικολά Σαρκόζη έκανε προεκλογική καμπάνια, άρα γνώριζε, έχει την εμπειρία ενός υποψήφιου, είπε χαρακτηριστικά. Όλοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι και που έχουν καταδικαστεί πλέον, θεωρούν ότι είναι πολύ μακριά αυτό που έγινε το 2012. Ορισμένοι θα ασκήσουν έφεση, άλλοι λένε ότι δεν αντέχουν άλλο, έχουν εξουθενωθεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι η δεύτερη καταδίκη του Νικολά Σαρκοζή, αλλά αυτή τη φορά συγκεκριμένα ακούμπησε όλο το περιβάλλον, όλους τους ανθρώπους που τον βοήθησαν να αναδεχηθεί στην Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας και και συμμετείχαν στην αποτυχημένη προσπάθειά του να επανεκλεγεί. Η πρώτη φορά που καταδικάστηκε ήταν για μια υπόθεση δικαστή, διαφθορά δικαστή, για την οποία έχει καταδικαστεί και ήταν η πρώτη φορά που πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας, της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, έχει καταδικαστεί. Του απομένει ακόμα μία μεγάλη δίκη, πολύ σημαντική δίκη, για παράνομη χρηματοδότηση από ξένο αρχηγό κράτους, δηλαδή τον Μουαμάρ Καντάφη, του κλειδί.
Θωμαίδα, ευχαριστούμε. Παραμένουμε στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τον Ισημερινό, όπου πάνω από 100 κρατούμενοι σκοτώθηκαν σε απίστευτες αγριότητας συγκρούσεις σε φυλακή της χώρας. Η Έλληνα Λεβίζουν εδώ μαζί μας και θα μας πει περισσότερα.
Καλό μεσημέρι στη φυλακή Γουαγιαγκίλ, λοιπόν, στα νοτιοδυτικά της χώρας του Ισημερινού, όπου εκεί οι συγκρούσεις αυτές ξέσπασαν την Τρίτη και ο απολογισμός είναι πραγματικά τραγικός. Τουλάχιστον 116 κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους, μάλιστα τουλάχιστον 6 από αυτούς βρέθηκαν αποκεφαλισμένοι. Ήταν απίστευτης αγριότητας πραγματικά αυτές οι συγκρούσεις ανάμεσα σε συμμορίες ναρκωτικών που θέλουν να ελέγξουν την αγορά αλλά και τις φυλακές. Η αστυνομία χρειάστηκε πάρα πολλές ώρες προκειμένου να μπει μέσα στη φυλακή και να ελέγξει την κατάσταση και αντίκρισε ένα πραγματικά τραγικό, μακάβριο θέαμα. Πολλοί από τους κρατούμενους είχαν σκοτωθεί από πολυβόλα όπλα αλλά και από εκρήξεις χειροβομβίδων. Οι αρχές του Εκουαδόρ κάνουν λόγο για τη χειρότερη πραγματικά τέτοια για το χειρότερο τέτοιο περιστατικό που έχει συμβεί ποτέ σε φυλακές της χώρας και μάλιστα λένε ότι πρόκειται για ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα λογαριασμών και για πόλεμο ανάμεσα σε δύο ομάδες, δύο καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού. Γενικά το Εκουαδόρ που βρίσκεται ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού θεωρείται ένα από τα μονοπάτια που χρησιμοποιούν οι ναρκέμποροι και για να φτάσουν τα ναρκωτικά, τα φορτία του θανάτου και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην Βρετανία, όπου η κυβέρνηση Τζόνσον επαναλαμβάνει και σήμερα ότι η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί όσον αφορά σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τον ανεφοδιασμό των πρατηρίων καυσίμων. Ωστόσο, παραδέχονται ότι αντλίες σε ορισμένα πρατήρια, κυρίως του Λονδίνου, παραμένουν χωρίς βενζίνη, με αποτέλεσμα και σήμερα να παρατηρούνται ουρές αλλά και εκνευρισμός. Υπήρξε πραγματικά μια χαοτική εβδομάδα στην Βρετανία και κυρίως στο Λονδίνο, με χιλιάδες οδηγούς να σπέβδουν στα πρατήρια καυσίμων για να προμηθευτούν βενζίνη, ακόμα και αν δεν τη χρειάζονταν άμεσα και παρά τις εκκλήσεις των αρχών να μην το κάνουν. Και όλο αυτό προέκυψε βεβαίως από τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε οδηγούς φορτηγών, βιτιοφόρων, και αυτό το προκάλεσε και η πανδημία, αλλά φυσικά και οι συνθήκες που προέκυψαν από το Brexit. Να υπενθυμίσουμε ότι η κυβέρνηση Τζόνσον έχει ανακοινώσει ότι θα εκδώσει άμεσα 5.000 άδειες εργασίας και θα ανανεώσει για ξένους οδηγούς βιτιοφόρων, ενώ προχωράει και στην εκπαίδευση τουλάχιστον 150 στρατιωτικών οδηγών βαρέων οχημάτων που θα μπορέσουν να βοηθήσουν άμεσα στην κατάσταση. Και να πάμε και στο Αφγανιστάν, όπου εκεί οι Ταλιμπάν διέλυσαν για άλλη μια φορά με τη βία μια μικρή διαδήλωση υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στην Καμπούλ, για άλλη μια φορά για να διαλύσουν τις γυναίκες, τις διαδηλώτριες, άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα, τις απόθυσαν βία. Οι γυναίκες διαμαρτύρονται βεβαίως για την κατάσταση των δικαιωμάτων που ισχύουν αυτή τη στιγμή και από τη στιγμή που ανέλαβαν και πάλι τον έλεγχο της χώρας οι Ταλιμπάν, ενώ βεβαίως υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τα δικαιώματα των γυναικών και κυρίως με την εκπαίδευση των κοριτσιών.
Έλληνες, ευχαριστούμε.
Πολιτισμός.
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από σήμερα, η κινηματογραφική αίθουσα Ολύμπιον της πλατείας Αριστοτέλους φιλοξενεί για μια εβδομάδα ταινίες συνταγμένες στο αφιέρωμα «Χώρα σε βλέπω, 20ος αιώνας του ελληνικού σινεμά». Λεπτομέρειες από την Έλληνα Φωτή. Στο Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μετά από 10 μήνες σιωπής, το Ολύμπιον, που είναι η βασική έδρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, ανοίγει για τους συνεφείλ της πόλης. Η αρχή γίνεται με τη δράση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που έχει και την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Και όπως πολύ σωστά είπε Δημήτρη, «Χώρα σε βλέπω, 20ος αιώνας του ελληνικού σινεμά». Πρόκειται για μια δράση πρόγραμμα διάσωσης, ψηφιοποίησης, προβολής και μελέτης ταινιών από την πλούσια κληρονομιά του ελληνικού κινηματογράφου του 20ου αιώνα στο πλαίσιο της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Οι ταινίες που εντάσσονται σε αυτή τη δράση μας προσκαλούν σε ένα συναρπαστικό ταξίδι το χωροχρόνο όχι απλώς μιας εθνικής κινηματογραφίας, αλλά μιας ολόκληρης χώρας. Ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη και το Ολύμπιο, στο οποίο οι προβολές ξεκινάνε σήμερα το βράδυ, η αρχή γίνεται με την αξέχαστη σατυρική κωμωδία «Λούφα και Παραλλαγή» του Νίκου Περάκη. Ακολουθούν φιλμ σταθμοί της ελληνικής κινηματογραφίας, όπως η πρωινή περίπολος του Νίκου Νικολαίδη, το σχεδόν άγνωστο φιλμ «Πρόσωπα λησμονημένα» από τον πρωτοπόρο του ελληνικού σινεμά Γιώργο Τζαβέλα, το απολαυστικό musical «Κορίτσια για φίλμα» του Βαλιανίδη, το άγνωστο στο κοινό αντιδικτατορικό φιλμ «Δοκιμή» του Ζιου Λασέν, όπου εμφανίζονται ο Μίκης Θοδωράκης και η Μελίνα Μερκούρη, ακολουθούν οι τεμπέληδες της Έφορης Κοιλάδας, η αριστερηματική αποδόμηση της αστικής τάξης από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και το αντισυμβατικό και ηλεκτρισμένο ποτρέτο της νέας γενιάς από την άκρη της πόλης, η ταινία που καθιέρωσε τον Κωνσταντίνο Γιάνναρη ως έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Δημήτρη.
Έλληνα, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Ακόμα το μετεωρολόγο μας, Σάκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή, στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Βόρεια Στερεά, αναμένεται συννεφιά κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένη με πιθανότητα για λίγες, τοπικές και ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα ξεκινήσει με παροδικά μόνο αυξημένη συννεφιά στις βορειότερες υπόλοιπες περιοχές και αρκετή ηλιοφάνεια στα υπόλοιπα δυτικά και τα νότια τμήματα, εκτός από την βορειοδυτική Κρήτη, όπου υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πάντως, τα ανοίγματα του καιρού θα μεγαλώσουν και στα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές, με πιθανότητα μόνο για λίγες τοπικές ασθενείς μπόρες στην βόρεια βορειοδυτική Κρήτη. Τις βραδινές νυχτερινές ώρες θα επικρατήσουν κατά τόπους μόνο αυξημένες συννεφιές στα ανατολικά και τα βόρεια υπηρετικά και εξαστεριά στην υπόλοιπη χώρα, με πιθανότητα και πάλι για λίγες τοπικές ασθενείς βροχές μόνο στην βορειοδυτική Κρήτη. Θα διτηρηθούν οι πολύ ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο εντάσσεως 7 και κατά τόπους έως και 8 μποφόρ, ενώ στα δυτικά οι ανατολικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 και μόνο στον Πατραϊκό θα αγγίξουν πρόσκαιρα και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 7 με 16 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 15 με 23 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι μόνο στα δυτικά και στα 12 άνησα θα ανέλθει στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 23 έως και το πολύ 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται κατά τόπους αυξημένες συννεφιές κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά ήδη από την αρχή της ημέρας, οι οποίες θα διτηρηθούν και κατά τη διάρκεια του μεσημεριού μέχρι και το απόγευμα, αλλά και τις βραδινές ώρες, όπου υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά, στα ανατολικά όμως τμήματα του νόμου. Οι βοριάδες στην Ανατολική Αττική θα αγγίζουν τα 6 με 7 και τοπικά στα ανοιχτά έως και 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αυξημένη συννεφιά προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με πιθανές ασθενείς, τοπικές βροχές μικρής όμως διάρκειας, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρξουν ανοίγματα στον καιρό, τα οποία θα διτηρηθούν και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, τοπικά μόνο στα νυχτά και πρόσκαιρος και 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Εδώ ολοκληρώνει την αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε σύνταξη ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στη δημοσιογραφική παραγωγή Ειρήνη Φωτέλη, στα Διεθνή Έλληνα Αλεβίζου, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη.